Hjertelig velkommen til en ny episode I denne podcasten til Breaking Marathon Limits. Og med meg selvfølgelig Christian Ulriksen, ikke direkte fra Tromsø og Nordpolen som du kaller det, men ganske direkte. Du var der I helga og løp 10 kilometer under Midnight Sun Marathon. Hvordan gikk det?
Nei, det var viktig å komme seg fort opp og fort tilbake derifra, for det var akkurat sånn som jeg husker det. Bra folk, men et helt forferdelig vær. Det regnet kattunga der oppe I 3 dager, så det var en fin tur. Møtte på masse gamle gode fotballkompiser som også spring litt, og så fikk vi jo trøkka litt på der på en 10 kilometer.
Ja, det ble 31.48. Det jo da 21 sekunder bak din personrekord.
Ja, det var ikke noe mer enn det må være. Det var det viktigste på den løypa der I Nord-Norge, eller I Tromsø der, både på 5 og for så vidt på hel og halv, det at det lite vind. Det ganske raske løype der. Det bestandig et solid felt med folk fra, ja, si fra 32-30 til, og egentlig hele veien opp. Det bra kultur, spesielt blant skiløpere, for å stille opp der og rett og slett gi gass. Så det et topp arrangement, litt over 7000 deltakere totalt, og ja, det bra der oppe på det minnes om maratonhelga. Det synd det bestandig dårlig vær.
Lite vind, mye regn. Hva var temperaturen?
Det må maks ha vært 10 grader. Det maks. Kanskje 8, kanskje 9.
Ja, halvkjølig da når det regner.
Ja, og kveldsløp. 10 kilometer start klokka 9, nei 7. Maraton halv 9 og halvmaraton halv 11.
Ja. Jeg satt og følte dette live på resultatservice. Det så ut som du passerte 5 kilometer på cirka 16.10. Og så løp du bra mye fortere siste halvdel. Hvordan la du opp dette egentlig?
Jeg tror jeg hadde offisielt 16.05 da. Første fem og siste fem på 15.43. Det var litt som vi pratet om. Altså, Erik Lomås var der oppe. Jeg hadde på før løpet pratet litt med han og spurt om han var interessert I å være med og bidra på en sånn jevn fart rundt 3.10 til et Ja, til 3.05, det var han ikke interessert I. Han skulle pumpe på, og så skulle han se på klokka når han kom I mål, hva det ble. Så han åpna, han var sikkert 10 sekunder foran oss på de første 200 meterne. Han hadde 18.01 etter 6 kilometer, så da det jo ganske spot on på 3 blankfart. Så han så vi egentlig aldri noe til. Utenom han så var det ja, skiløpere og en Kjell Arne Trellnes, en sånn habil 31-30 til 32 blankmann, og så var det de skiløperne der mange av dem pluss minus 33, og så det litt hvem som har dagen der. Så vi var en gjeng på en 5-6 stykker de første 3 kilometerne, da lå jeg egentlig bare med der og prøvde å springe billigst mulig, og da hadde vi 3.09, 3.12, og så pepte på tredje kilometeren på 3.14, og da stakk jeg og Kjell Arne av gårde, så sprang vi på 3.04, en ganske lett kilometer nummer 4 der litt nedover, og så gikk kilometer 5 på 3.12, og kilometer 6 på 3.09, og så pepte på 3.15 på kilometer 7, og da trøkket jeg litt til igjen, så derifra og inn sprang jeg helt alene, og da gikk det for så vidt ganske fort. 3.04 på kilometer 8, og 3.10 på kilometer 9, og så siste kilometer inn I sentrum der på 3.05. Og så det jo som alle andre store løp at distansen riktig, så når du har 10.07 på GPS-en, så vet du I hvert fall at løypa rett.
Ja, men ikke så gærent da, så løper du en negativ splitt her. Må jo ha hatt en bra følelse de siste par kilometerne I hvert fall.
Ja, jeg sprang jo alene, og det var som sagt lite vind, det var litt regnvær, så det føltes bra, men jeg kjente jo både underveis og etter løpet at det der med å springe 10 kilometer sånn, der du stiller til start med ambisjon om egentlig om å drepe deg selv, det må man også trene på. De der skiløperne som jeg springlet om I starten, blant annet en sette Håkon Mikalsen som var på ja, juniorlandslag og liksom var 1 sekund bak han Didrik Tønseth der som eldre junior, liksom de han og Andreas Nygaard, en par andre der, liksom, den måten de puster på å mobilisere, er jo helt, det er helt sykt å se at de rett og slett klarer å være med. Han Håkon der etter 10 minutter, så var jeg helt sikker på at han, det var bare å hive han i grøfta, men guttene står i det, og de kommer inn der på tide som du aldri tror de skal klare å springe på. Det sier litt om hva de har i høyet, så der har vi også mye å hente.
Men det er ikke de første skiløperne som har åpnet de første kilometerne et løp langt under snitttiden for det de klarer å holde inn. Da. Så de pleier å oppdage at de ikke kan sette seg ned i hockey og få noe hvile underveis. Det er måten de gjør det på, rett og slett. De har i huet.
Ja, de er vant det der. Altså, Vegard Jonsen og Erik Solvang var også der. Og det er jo gutter som har gått mye skirenn mot hverandre. Og sånn. Det er klart, gir det de der guttene der et startnummer og en mulighet til å rett og slett finne ut hvem som er best på dagen, da mobiliserer de det de har. Altså, de ligger strødd på asfalten når man kommer i mål, mens vi andre liksom, vi er jo sliten. Vi også står kanskje inn til et gjære en par, ja, en 20-30 sekunder for å hente oss igjen, og så er man, i hvert fall jeg følte liksom at jeg var good igjen. De er jo sånn der nesten i syketeltet, liksom.
Ja, men det er jo som at du skal åpne under tre blank, så hvis du hadde åpnet under tre blank i en 3-4 kilometer der, så hadde du kanskje ligget på asfalten du også. Så det hadde vært morsomt hvis du hadde gitt dem en jevn åpning på, la oss si, 3-18-3-20 da, og så latt dem gjøre opp siste 3-4 kilometer. Det kan hende de hadde fått en bedre opplevelse av løpet de også, for det er jo et mareritt måten de gjør det på. Altså, det er vondt, men som sagt, de har i huet.
Ja, men de har jo, i hvert fall enkelt av de der, de har ikke så mye fart i kroppen heller, så de springer jo på, ikke har de heller noe spesielt bra steg, så de springer jo på kondis og O2 og rett og slett på vilje også. Så jeg vet faktisk ikke om de guttene der hadde åpnet en del saktere, så jeg, altså, og de måtte løpt alene, så jeg er usikker på om de hadde løpt fortere. Det at de ligger og slåss med hverandre, det, jeg tror de får ut mye av det de er gode for, på at de gjør det sånn som de er vant til.
Ja, totaltiden tror jeg ikke blir så forskjellig, men jeg tror opplevelsen kanskje hadde blitt noe bedre.
Ja.
Det er jo, jeg skjønner at de gruer seg til løp og løp.
Ja, det er tungt det, når du skal gjøre det sånn der, men sånn er det. Det der er forskjellen på idrettsutøvere og motionister. Det er litt også hva du klarer å ta ut av det du har i deg.
Ja, ja, ja. For deg så var i hvert fall dette en generalprøve da, før du skal løpe 10.000 på bane i London neste helg. Det er da det virkelig gjelder, så spørsmålet er, har du troa på under 31 blank? For det må jo være målet her.
Ja, altså det er ikke sånn at jeg blir å springe på 30-30 uansett hva jeg gjør. Hvis det går det der, så blir det å gå på håret. Men det blir jo et helt annet løp. I London så er det jo masse felt, og det settes opp felt avhengig av en ting er noe ambisjonsnivå, men det andre er jo litt hvordan perser du har. Så der blir det å springe jevne 74 runder, og så får vi rett og slett se hva det holder til. Jeg skal gjøre det jeg kan, og har fått, etter det sykdomsavbrekket der for noen uker siden, så har jeg fått, ja, to gode uker, og det her blir den tredje bra uka, så jeg er optimist, men det blir ikke noe sånn der, oi, plutselig så ble man 1,5 minutter bedre, det er jeg ganske sikker på.
Ja, nei, jeg tror du har vært god for rundt 31 blank på de beste i noen måneder nå, så gjelder det bare å ha en god dag, og du har jo kjørt noen brukbare baneøkter i det siste, så blir vi vant til å løpe bane. Får bare håpe at du får et felt som går i riktig hastighet. Men det kan vi ta mer om neste uke. Jeg har vært ute og jogget litt jeg også, siste uka faktisk. Begynner å nærme seg trening.
Ja, jeg synes du er streng med deg selv. Den der ene økta som du hadde her om dagen, det var jo ekstremt bra.
Ja, jeg løp 2x3000, hvor den andre i hvert fall gikk rundt 3.30, og så løp jeg 6x1000 etterpå med 1,5 minutter pause, og løp fra 3.16 til 3.08 var det vel på siste. Det overrasket meg litt, så jeg har jo sagt til kona at jeg ikke skal ta skjegget før jeg føler meg som en ordentlig løper igjen etter denne skaden jeg hadde. Jeg var satt ut i store deler av fjordårssesongen og vinteren, så nå lurer jeg på om rett og slett jeg skal ta skjegget, for når jeg gled under 3.10 på siste 1000 meter der, så følte jeg at det var litt flyt igjen, altså.
Det er det som er, du og han der sinnssyke bror din, dere har jo idrettstalent. Du er jo bare steiner rotten, og han tåler ikke å trene, for da blir han bare skadet. Men hvis dere hadde kunnet trent ordentlig, så hadde dere jo vært god. Det er jo det som er sykt.
Du kan trøste dem at det kommer ikke til å skje. Men nei, men jeg har lyst til å i hvert fall trene, prøve å holde litt igjen nå, da, så jeg klarer å få sammen kanskje over en måned med trening. Det hadde vært ordentlig. Så kanskje det er håp for høsten. Det i hvert fall ga meg litt motivasjon igjen, den ene økta der. Nei, av og til er det litt som skal til. Det var negativt før jeg gikk ut, og så var jeg mye mer positiv når jeg kom inn, så det var egentlig bra det.
Ja, du fikk jo testa de der nye Nike Next Percent skoene du også. Jeg brukte dem i helga, og som 10 km sko synes jeg, og de er bra, men jeg er usikker på om det har så mye å si der. Jeg vet ikke hva du synes, hvordan du synes de var på intervall.
Nei, det var første gang jeg tok det på meg da. Jeg merker at det var mer bygget opp fremme enn det gamle. Jeg liker overdelen bedre enn Flyknit-overdelen, som var den modellen før. Jeg må si at de byr opp til fart, altså. Man får lyst til å løpe fort når man tar dem på. Det er litt vanskelig å bedømme av bare 6000 meter, men for meg så er det jo først og fremst en maratonsko, fordi at vekta er lett og dempingen er god, og den kombinasjonen på maraton er meget bra. På kortere distanser tror jeg folk kan klare seg med mye forskjellige sko, så først og fremst en maratonsko.
Hva du tenker for min del der i London, det å springe 10.000 med piggsko er jo selvfølgelig 100% uaktuelt. Nå har jeg brukt, ja, det er jo, det er bare å glemme. Nå har jeg brukt de her, de der andre Vaporfly-skoene, de Flyknit-skoene på Alta Vintervaller. Tenker du, ville du holdt deg til dem, eller hadde du vurdert å bruke de der Next%-skoene på banen? Jeg synes jo kanskje de er litt høyt å springe så mye svinger med.
Jeg har ikke testet å løpe svinger i det, så jeg ville, du liker jo de Flyknit-ene og har trent mye dem, så jeg ville bare rett og slett kjørt på det.
Ja, jeg tror det egentlig også.
Du får ikke noen flere sjanser, så da gjør du i hvert fall noe du er sikker på. Det slår i hvert fall ikke feil.
Nei, apropos det der med piggsko og 10.000 meter. Vi var jo begge i Stockholm og så liksom, typ, de beste i verden springe 10.000. Og det er utrolig liksom, hvor tungt det blir på slutten. Til og med for folk som har Julian Wanders og de der som springer liksom, under 28 blank med piggsko. Jeg pratet med hans andre nå i forkant av London, og han blir ikke å bruke piggsko han heller. Så det er helt uaktuelt for oss.
Ja. Nei, det tror jeg du gjør lurt i. Jeg unner ikke legge dine 10.000 meter i piggsko.
Nei.
Da burde du ha trent mye mer med det.
Ja.
Men det var flere som har vært ute i piggsko. Karline Bjerkeli-Grødal løp 15.09 i Polen i går. Og det var under VM-kravet. Det var brukbart det etter en skade i vår som tok bort 6 uker med løping.
Ja, det var vel under OL-kravet også, tror jeg.
Ja.
Ja, det der var bunnsolid. Da var jo det på Bislett var selvfølgelig første stevne etter skade og hinder i felt, kanskje uten den råeste selvtilliten, det er tungt for henne. Men det at hun gjør 15.09 der borte nå i Polen, visst nok ganske kontrollert første 3000 og en ganske bra finish siste 2000, det er jo veldig lovende. Det at hun bare er skadefri og får trent, det er jo sinnssykt viktig. Ja, hun er nesten den eneste jenta vi har på lang distanse på det der nivået, og vi trenger de få vi har, altså.
Ja, vi får håpe at framgangen fortsetter, og det vil mest sannsynlig gjøre etter den skadeperioden. Hun er godt trent, så vi får håpe at hun får ut det hun er god for i sommer. Apropos, du nevner Bislett og Karline Bjerkeli-Grødal, det var litt artig år, for hun var jo kledd ut som et av sine store forbilder, Grete Waitz, i den kampanjen Bislett Game kjørte på forhånd der. Var ikke så rent ulik Grete Waitz på bildene heller. Når det gjelder Grete Waitz, så er jo det en gigant for oss som er interessert i maraton. Verdensmester i 1983, første verdensmesteren. 9 seier i New York Marathon. Så gjorde hun mye annet da, ute 2 bronser på bane. Fikk hun jo ikke minst 5 VM-titler i terrenget. Det er litt av en karriere.
Ja, hun der, det er utrolig hva han fikk til, og det blir jo, han har jo vært med om en trend siden han møtte en liten jenta som fikk være med på trening, til at de senere både gifta seg og delte resten av livet, og han reiste vel mye rundt, både som halvveis som trener, Og halvveis som ektemann, så det blir rått å prate med han om det der. Altså, det eneste jeg har hørt, jeg vet ikke så mye om Grete, men jeg har hørt om det der regimet der de sto opp tidlig om morgenen og var ute og sprang klokka 5, uansett vær og vind, og jobbet som lærer. Så jeg gleder meg til å prate med han, Jack, altså.
Ja, jeg har altså alltid vært nysgjerrig på nøyaktig hva hun gjorde av trening, og det som er så fint er at Grete førte treningsdagbøker for hånd, vet du, sirlig ført. Jeg har så vidt tittet i dem før. Den første er vel fra 71-72-sesongen, tror jeg, hvor første halvdel av boka er fransk glosebok, og så går det over i treningsdagbok på slutten. Og Jack har dette hjemme. Jeg har bedt han ta med treningsdagbøkene, så før vi snakker med han, så kan vi sitte og lese litt fra tidlig karrieren til senere karrieren. Det er jo noen år som er mer interessant enn andre. Kanskje hva han gjorde før VM-titteren, OL-sølle, som jeg kanskje ikke nevnte i stad, også på maraton, og flere glimrende løp. Da. Nei, det gleder jeg meg til, altså. Rett og slett å se nøyaktig hva hun gjorde. Og så har vi jo Jack, da, som vi kan spørre, fordi at han husker jo mange av disse øktene, så han kan si kanskje litt mer nøyaktig hva det inneholdt. Det er ikke alltid så lett å lese helt ut av en treningsdagbok, fart og så videre. Men dette her skal bli et unikt innblikk i hva Grete Waitz egentlig gjorde på trening. Så da tror jeg rett og slett at vi begir oss i retning av Jack Waitz og disse treningsdagbøkene. Så er jeg sikker på at vi kan lære ganske mye begge to.
Det høres bra.
Da har vi fått inn selveste Jack Waitz her. Velkommen til denne podcasten.
Takk for det. Veldig hyggelig å snakke med dere.
Dette skal bli interessant, for rundt oss nå i dette rommet vi sitter, så ligger det gamle treningsdagbøker fra tidlig 70-tall til godt ut på 80-tallet, sirlig ført med fin håndskrift av Grete Waitz selv. Det har blitt trent litt opp gjennom året her.
Ja, det er det ingen tvil om. Det har vært trent masse og mye hard trening.
Kristian, hva tenker du når du ser Grete sin håndskrift her på disse gamle treningsdagbokene?
Nei, det er liten tvil om at den gjennomføringskraft og evnen som Rodal prater om, det er det flere som har hatt her i det landet her. Altså, det her er imponerende, så det viser jo litt hva som ligger bak resultatene som også kom.
Ja, det er interessant. Vi kunne jo sitte her og lest uke for uke av all treningen har gjort. Vi har ikke så god tid i denne podcasten at vi kan gjøre det, men vi får starte litt fra starten, Jack. Hvordan traff du egentlig Grete?
Nei, vi var jo begge medlemmer av sportsklubben Vidar, og Grete var 12 år da hun begynte i klubben, og da var jeg 18, så det er mange som har spurt meg når jeg traff Grete, og det husker jeg rett og slett ikke, for hun var jo en liten jente som var der da. Men jeg visste jo etter hvert at hun var ganske bra til å løpe, og ikke minst da når de fikk lov å løpe litt lenger, for den gangen så løp jo ikke jentene lenger. Terrengløp var 400 meter liksom, så når hun var en 15-16 år, så var det litt snakk om at hun skulle være med oss på noen treningsøkte vi gutta i klubben. Og vi var jo ganske brukbare løpere. Vi oppfattet hvertfall oss selv som bra løpere. Og vi skjønte jo ikke helt at vi skulle ha med en jentunge på denne treningsøkten vår. Da. Trente fra Sinsen skole den gangen. Og løp gjennom opp i Maridalen og litt rundt på Nydalen og den veien. Og denne jenta hang jo med da. Det var jo ikke noe problem for henne å løpe sammen, så det var jo litt sånn, ja, både en nedtur og en opptur, for å si det sånn. Men vi visste jo allerede da at hun hadde noe i seg når det kom til å løpe litt lengre distanser. Så var det jo det at etter noen år da, så i 1972, så begynte jeg så smått å trene litt sammen med Grete. Og da utviklet det seg til et mer enn en trener- og utøverforhold etter hvert. Så i 1973 så flyttet vi sammen opp på Romsås, hvor vi hadde fantastiske treningsforhold. Liten leilighet der oppe, rett inn til skauen. Lillemarka ble vår treningsarena.
Ja, så giftet dere ikke så mange år etterpå, det skal vi komme litt tilbake til, men hvilken rolle da hadde du i Team Whites utover?
Jeg var en slags trener, men jeg støttet meg alltid til andre. Vi hadde en klubbtrener i Vidar, Åsbjørn Strandskog. Det var ikke så mye oppfølging fra friidrettsbundet den gangen. Og hun var jo en baneløper, så hadde jo litt peiling på baneløping. Men det var veldig, når man ser i etterkant, så gikk veldig mye på en feeling og hva vi trodde det som skulle trenes. Det var ikke mye profesjonelt opplegg egentlig. Men Grete var jo utrolig motivert og treningsvillig, og så var hun en duer, for å si det sånn, og så var hun veldig strukturert. Hun fikk det hjemmefra. Hun hadde jo to brødre som slapp ganske lett unna, og de drev og trente begge to, og Grete fikk mange oppgaver hjemme. Og jeg husker hun fortalte liksom at hun fant ut at hvis hun løp fra skolen til neste bussholdeplass, så rakk hun en buss, og hun kom 10 minutter fortere hjem, så hun fikk satt over poteter og sånn. Så hun var veldig strukturert, og det ble hun resten av livet. Hun skrev jo en par bøker i USA, og hun medforfatteren der hadde en karakteristikk av Grete som disgustingly organized. Og det var struktur hele veien. Alt var planlagt. Treningstøyet var pakket dagen før, matpakker var smørt. Klokka ringte jo stort sett sånn 4:30, 4:45 om morgenen, så vi hadde ikke så veldig mye rom til somling. Men ja, det var et tøft regime, men det var det vi gjorde, liksom. Det var ikke noe føst rundt det. Det var, vi skulle ut og trene, og det var det vi måtte gjøre for å få trene 2 ganger om dagen. Og vi syntes det var ålreit. Det var ikke noe, ingen av oss som har forsaket noe, syns vi. Men det var tøft i perioder, selvfølgelig.
Det var en periode på 70-tallet hvor hun jobbet som lærer. Da. Bare ta oss gjennom en vanlig dag, da. Hvordan den så ut fra dere sto opp, som du sa, 4:30.
Ja, når klokka ringte, så var det bare å stå opp og drikke et glass vann, stort sett, og så var det ut i Groruddalen, hele om sommeren i Lillemarka. Men vi bodde jo på toppen av Romsås, så for å få helt tatt løpsforhold på vinteren, så måtte vi i hvert fall komme oss ned til Groruddalen og Ammerud og rundt der, så vi hadde runder der nede, og så var det å komme tilbake opp til Romsås, hvor vi bodde på toppen av Ravnkollbakken, og det var ganske tøffe motbakker opp der. Og jeg tror at disse motbakkene faktisk var viktige for hennes utvikling som løper. Men så var det å komme hjem, hive i seg en frokost. Hun skulle da, i en periode gikk hun på lærerskolen i Oslo. Etter hvert så begynte hun å undervise på Bjølsen ungdomsskole, og da var det T-banen hadde ikke kommet helt opp til Romsås ennå, så det var en matebuss ned til Romsås, og så var det T-bane til Carl Berners plass, og så var det en 20-buss fra Carl Berners plass til Bjølsen. Vi hadde ikke bil den gangen, det var ikke tanken engang. Ikke hadde vi råd til bil heller, det var en annen sak. Men så var det samme turen tilbake igjen, og så var det ny økt.
Hva var klokka da?
Nei, hun var jo ferdig og kom tilbake ved 4-tiden, og så var det gjerne at vi løpet sånn 5:30-6. Så var det veldig lettvint når vi bodde på Romsås, i hvert fall på sommeren. For det var bare å gå rett ut, men på vinterstid så var det jo ofte at vi måtte improvisere da, på grunn av forholdene. Vi løp ganske mye i Frognerparken, men ellers så var vi ganske gode til å improvisere, for det var, når vi ser tilbake, så var det mye vinter, og jeg vet med meg selv i hvert fall at jeg hadde ikke gått ut og løpt av disse forholdene nå, men jeg har aldri så mye lyst til å få meg en løptur, for det var mye snø og glatt og dårlig sko også faktisk. Når jeg leser disse gamle treningsdagbøkene, så dukker jo opp økter med slagstøvler, og det er jo, jeg tror ikke folk vet hva slagstøvler er engang, men det er rett og slett gummistøvler.
Ja, altså var hun ute og løp i gummistøvler i snøfonna?
Det var da, for det var ikke noe annet du kunne løpe i, for det var kanskje 20 centimeter snø, og da ble det en 14 kilometers treningsøkt. Jeg husker en par økter hvor vi, denne matebussen som gikk frem og tilbake på Romsås, det gjorde at vi hadde et 400 meter strekke der med bra hjulspor. Så hun løp jo, husker vi, kjørte en 14 kilometer frem og tilbake disse 400 meterne bare for å få løpt i det hele tatt.
Og dette kan vi jo lese i treningsdagbøkene. Her er vi i 1977, tirsdag 15. mars. Langkjøring 14-15 kilometer i slagstøvler, snøvær. Romsås, ja, så var det Trondheimsvei, Svartkjern, hvor hun har vært innom. Da var det det registrerer. Hvor fort gikk det disse slagsølene?
Ja, det tør jeg ikke å si noe, men hun løp generelt veldig fort da, og det er jo litt morsomt sånn etterkant. Du kan, hvis dere skal ha Knut Kvalheim på denne podcasten i gang, så kan du spørre han hva han synes om morgenturen når vi var på treningsleir. Han likte ikke det noe særlig, for da gikk det rimelig fort. Grete var ganske bra til å skru opp farten allerede fra start.
Knut Kvalheim, du er herved invitert. Har du løpt mye slagstøvler du, eller Kristian?
Nei, jeg har ingen meter i slagstøvler, og jeg er usikker på hvor mange økter jeg startet for klokka 5 om morgenen, men både for egen del og for de utøverne som jeg også følger litt opp, så er det klart at det å komme seg ut om morgenen før du skal på skolen eller om du skal på jobb, det blir ikke noe tema fremover. Altså. Når hun jente her var oppe hver dag 4:30 og var ute på økt 5, så må jeg være forsiktig med å klage, vi som står opp 6:30 og springer klokka 7, for det, ja, vi har tredemøll og vi har alt mulig, og vi har ingen meter i slagstøvler, så vi skal gjennomføre vi også fremover.
Her er det bare slutt å syte og komme seg ut og løpe, egentlig. Men en ting er jo å stå opp 4:30, men det gjør vel kanskje at du må litt tidlig til seng så da, når lager etter da?
Det var ikke akkurat natterangling i familien, det er helt klart. Det er vel noen av våre venner som synes vi kunne vært litt mer selskapelige, men vi hadde jo omgangskretsen vår var jo stort sett idrettsutøver også. Men 9:30 senest. Jeg holdt oppe litt lenger, jeg skulle ha en økt bare stort sett. Jeg var jo med på morgenøktene til Grete stort sett, men så var vi i en heldig situasjon at vi hadde jo et team, vi var ikke noe team Ingebrigtsen, men brødrene til Grete var jo veldig spreke. Jan var jo en ganske brukbar mosjonsskiløper. Når jeg sier mosjonsskiløper, så har han jo en totalplassering i annenplass i Birken. Men han jobbet jo full dag og trente kanskje 4-5 ganger i uka da. Men han også var sånn skrudd sammen at når vi kom til april og han var ferdig med skisesongen, så kunne han stille opp på intervalløkten etter Grete og tempotrening, som vi kalte det den gangen. Så, og Aril var en 1,55 løpet på 800. Også et talent, men hadde vel ikke egentlig alt i seg til å bli enda bedre. Men disse to var jo da veldig fine treningspartnere for Grete, og gjorde unna veldig mange av disse kvalitetsøktene. Så jeg kan med hånda på hjertet si at det er ikke mange intervalløkter jeg har gjort siden 1980-tallet i hvert fall.
Men på morgenen så var du stort sett med, og du sa Knut Kvalheim synes det gikk fort. Hvor fort tror du det gikk?
Nei, det gikk i hvert fall ikke noe særlig over 4 minutter, og på sommeren enda fortere. Og jeg hadde en litt sånn morsom episode her nå i New York. Sist jeg var der, da møtte jeg Rod Dixon da, som tross alt vant New York Marathon, og som var en av verdens beste 1550 meter. Han var jo på Bislett flere ganger, og han husker enda den første gangen da de skulle ut og løpe rundt på Sognsvann, og Grete skulle være med, da trodde han ikke sine egne øyne, for det hadde han ikke sett før av kvinnelige løpere, da, at de kunne være med disse gutta på en skikkelig økt.
Det var Rod Dixon, som hadde under 1,50 på 800, og 2,08 på maraton, og det var ganske kuvert, det var vel New York da.
Det var New York, ja.
Så ja, det, man må være frisk, morgenfrisk for å henge med Grete, det skjønner vi. Men
jeg har bare lyst til å si at dette var jo i prehistorisk tid, holdt jeg på å si, så det var jo før vi blant annet hadde pulsklokker, så vi vet jo ikke nøyaktig hva kilometerne gikk på, men vi målte jo opp løyper, og det er bare å regne litt på tidene, men sånn generelt så gikk det veldig fort på trening, og vi visste jo ikke den gang hva terskeltrening var, men at jeg har løpt mye terskel over det også, i årevis, det har jeg gjort.
Ja, det er litt interessant når vi først er inne på det. Vi kan ta en liten bihistorie, for du har jo løpt maraton på 2:36. Det er jo en habil tid. Men du trente jo ikke veldig maraton spesifikt.
Nei, jeg løper jo noen maratonløp. Da jeg debuterte vel i Stockholm maraton, sånn 85 eller noe sånt. Og da vi var der, og Grete skulle gjøre et eller annet der. Og så brøt jeg selvfølgelig første løpet, det gikk jo kjempelett, men jeg hadde jo ikke noen særlig langtur da, så det holdt jo bare en runde, og så var jeg ferdig, men så kom jeg litt mer tilbake og gjorde litt mer trening, men jeg husker spesielt da i 1989, da var jeg vel, jeg ble 40, da da skulle jeg løpe Stockholm, og da sa Grete til meg, jeg sa, jeg skal prøve å løpe under 2.40, sa jeg. Så da sa Grete at hvis du løper under 2.40, så må jeg revurdere alt jeg vet om maratontrening. Og jeg løper på 2.36, og det som er litt morsomt også er at jeg løper... det er to runder i Stockholm, og de var på sekunder likt på de to løpene, så da hadde jeg lært litt selv, da, men jeg hadde vel kanskje en eller to turer på over to timer. Det var det jeg hadde. Men jeg, som sagt, så har jeg løpt veldig, veldig mange raske langturer på mellom 12 og 16 kilometer, for å si det sånn. Så det er jeg flyttet på i alle år. Jeg har løpt på 2.38 i London, 2.39 i New York. Kanskje mitt beste maratonløp gjør jeg på Honolulu i varmen på 2.40. Jeg tror jeg ble med 40 i år, og da var det ganske mye bra løpere der. Så når jeg løpt de årene hvor Grete av en eller annen grunn ikke skulle løpe selv, eller også i etterkant at hun la opp, så løp jeg en del maraton.
Det betyr jo, Kristian, nå har vi fått oppskriften på å løpe under 2.40. Det er altså stå opp sånn 4:30-5, legge ut på 12-15 kilometer i 3.50-4 blankfart, sånn 4-5 ganger i uka. That's it.
Ja, jeg tror at man kan være så kreativ man vil, og man kan bry seg om mye små momenter og små eventualiteter, men når du begynner å blare i de bøkene, så skjønner man jo at det som først og fremst ligger til grunn her, det er uke ut og uke inn med god trening, og så kommer liksom alt det der krydderet på toppen. Men det her er 10-12 år her med beinhardt arbeid, og det er klart de tiende hun løp på i den gangen, de står seg godt i dag også. Så det er imponerende.
Et eksempel til på gjennomføring har vi her, da er vi i 74-75, vi er vel 75 da, Jack. Lørdag 28. i 6. da er det tempotrening på Grorudbanen, parentes noe vind, 1x600 meter, 1x300 meter, 1x200 meter og 2x150 meter. Fart 1.37 da på 600, 45 på den 300 meteren, og 200 meteren gikk på 28.8. Det er jo en fin trening en lørdag, men det var en litt spesiell lørdag.
Det var en litt spesiell lørdag på den gamle grusbanen oppe på Grorud, men ja, hun holdt på å komme for sent til frisøren, for det var den dagen vi gifta oss i Hasle kirke. Så ja, det var ikke noen, hva skal jeg si, off-dager i livet vårt, det var det ikke. Søndagen ble da, vi kjørte hjem fra middagen etter bryllupsmiddagen på skuteren til Grete opp til Romsås, og så var det to økter dagen etter.
Ja, for da ble jeg den treningsdagboka da, søndag 29.6, da var det A, langkjøring 10 kilometer, Romsås, bommen, Romsås, og så var det B, langkjøring 14 kilometer, Romsås mot Setertjern eller noe sånt nå, Romsås, og så fire drag av 100 meter. Det var bryllupsreisen.
Det var bryllupsreisen den gangen, ja. Nei, og noe som slo meg i den perioden vi reiste mye, da, det var jo landskamper og sånn den gangen på 70-tallet, og det var noen damelandskamper og køpper for kvinner og alt sånt. Og Grete var jo stjerne på laget der, og følte seg etter hvert som mor for de fleste utøverne her, for den gangen så var det ikke vanlig at jentene holdt på så veldig lenge. Og hun var jo inne på å gi seg selv også i 78, og da som 24-åring. Men jeg husker når vi var på disse turene, så var det ofte tidlig å avreise dagen etter. Og det var én person som var ute og løp på morgenen da, og det var Grete. Det var liksom... Og hun hadde en sånn regel at hvis vi skulle ut og reise, var kanskje ikke like smart alltid hvis du skal på lange reiser. Det er ikke ting vi ville gjort nå, tror jeg, som jeg kan litt mer, men... Hun sa, ok, vi skal ut og reise, det kan skje noe på reisa, så vi ikke får trent, så derfor så trener jeg før jeg reiser. Så hun fikk alltid gjort en økt som var viktig da, før vi dro.
Så er den klokka var 4-5 om morgenen?
Ja, det har hent. Og vi var jo utvilte da, jeg har sånn morsom episode fra St. Moritz, når vi lå der og trente før litt sent på høsten, før et New York maraton. Vi var jo lite i høyden, det kom litt for sent i karrieren egentlig, men vi tenkte ikke så veldig mye på høydeeffekten. Vi lærte jo litt etter hvert om det, men poenget var at vi syntes det var så fantastisk fint å trene der. Men det var en dag vi skulle ut på trening 30 kilometer økt, og så hadde vi satt på vekkeklokka da, eller et eller annet, for at vi skulle opp, og den ga lyd fra seg. Vi kledde på oss, og så var det jo Sånn at det var jo ganske mørkt om morgenen da, tidlig. Så vi skulle ut i skauen og løpe på disse grusveiene der, så tenkte vi at da løper vi på asfalten nede i St. Moritz Dorf til det lysner. Men det lysna jo pokker ikke da. Og så visste jeg at jeg ser på klokka, så er klokka 3:10 om morgenen. Og det hadde vi ikke merket da. I hele tatt så utvilte var vi da vi var på treningsleir på mange måter da. Du gjør ikke noe annet enn å trene og sove og spise. Men da måtte vi avbryte den økta, så gikk vi opp, og så la vi oss litt igjen, og så sto vi opp igjen på nytt igjen og begynte på den igjen da. Men fordi vi kunne ikke løpe disse 3 miler nede i Dorfen der på asfalten, så vi var ganske vant til å stå opp tidlig, og det er en fantastisk fin vane å få i kroppen da, så jeg er faktisk der ennå at jeg er mye sprekere på morgenen her på ettermiddagen. Jeg liker ikke å trene etter klokka 3-4.
Men 2:30 står du ikke opp lenger?
Det gjør jeg ikke, så jeg har vært uten en liten tur i dag i Frognerparken, men det var klokka 6:30.
Ja, det er godt. Ja, men det er noe med det å stå opp tidlig, Kristian. Hvordan synes du kroppen fungerer om morgenen? Du trener jo mye før jobb.
Det er først og fremst en enorm vanesak, og det andre som han Jack også var inne på er jo når går du faktisk og legger deg. Jeg skal ikke si at jeg går og legger meg klokka 9 hver dag, for det er ikke sant, men i perioder så skulle jeg nok ønske at jeg gjorde det jeg også. Så hvis du får sove 7-8 timer, så er det ikke noe problem å trene klokka 7. Og det andre er jo at de fleste store løp, de går jo stort sett på morgenen. Så hvis du er elendig på morgenen til å trene, så må du gjøre noe med det, for det er da løpene også går. Så det der er en treningssak, og du må bare komme deg ut.
Vi går litt videre. Vi er jo i på en måte banedelen av Gretes liv her, fram til hun løp sin første maraton i 78 i New York. Og hvordan trente hun da? Vi har vært innom disse raske langkjøringene, som det var mange av. Men hva med volum? Hva med type intervalltrening?
Ja, akkurat den treningen hun gjorde på slutten der, før hun løp jo Praha og EM i august eller september, jeg husker ikke farten nå, så tok hun det vel litt rolig da i den perioden, men vi reiste blant annet til Lidingøløpet og løp det for første gang. Det var en 16 kilometer terreng som passet henne helt utmerket, men hva skal jeg si? Hun elsket jo å trene, så jeg tror ikke det var så veldig mye annerledes, men jeg tror den lengste løpeturen vi hadde var 18 kilometer. Men hun løp jo sikkert sine 120-130 kilometer i uka den gangen også, det tror jeg nok. Hun var jo sånn da, hun hadde jo lagt opp, så det er ikke noe treningsdagbok fra etter Praha til hun løp i New York. Så det har jeg dessverre ikke dokumentert.
Nei, det kan komme litt tilbake, men vi så tidligere år, det var det 76, vi så at hun hadde mange uker på rad med over 160 kilometer, så perioder også, når hun var baneløper, så ble det trent mye.
Ja, og jeg også har jo bladd litt i disse bøkene fordi at vi skulle treffe hverandre, og jeg er litt overrasket selv, men jeg husker jo nå når jeg leser dette her, at etter at hun løp sine første 2-3000 meter da, i 75 og 76, Så blir det jo, så var det jo litt dette gamle lydhjelp-prinsippet som fremdeles var veldig populært da. Mye løping for mellomdistanseløpere, for det var jo det hun var. Så jeg tror kanskje sånn i etterkant at den 76-sesongen kunne kanskje ha blitt enda bedre der og da, for at hun løp såpass mye, for det er jo uke etter uke på mellom 160-180 kilometer. Så må du huske på at hun kjørte jo mye det vi kalte tempotrening også. Hun løp disse 400 meterne og 500 meterne med piggsko hele tiden. Så det var mange kilometer, og hun fikk vel ikke den store utløsende formen i 76, og hun løp jo på 404 under OL i Montreal og ble slått ut. Det var en skuffelse. Men jeg ser i etterkant så var nok den 76-sesongen veldig nyttig at hun fikk dette volumet den gangen. Det tror jeg hun har levd på i sesongene som kom etter, og det var liksom kanskje en litt banebrytende. Jeg vet ikke hvor mange 1500 meter løpere som løp 180-160 kilometer uke etter uke den gangen.
Nå har jo vi, Kristian, bare rukket å ta et kjapt overblikk her, men det virker som det er mye sammenhengende løping som blir kalt langkjøring, som kanskje er sånn 3.50-4 blankfart, kanskje av og til enda fortere, og så er det en del korte intervaller hvor man er i piggsko, hvor man løper veldig fort på 200-600 meter, kanskje noen tusen meter og så videre, og så er det noen korte sammenhengende ting på 4-5 kilometer hvor det blir dratt til ikke så mye disse lange terskeløktene som vi kanskje kaller det i dag. Hvilket innblikk får du av trening her?
Nei, det slår jo meg også litt når jeg leste det. Det er klart at han, som Jack var inne på, så har vi jo ikke nøyaktig tid på denne langkjøringen, men hvis det blir trent en time og løper opp mot 15 kilometer, så vet vi jo at det blir løpt ned mot 4 blank, og de treningsøktene der gjør jo dag ut og dag inn, så i et sånn, ja, hun springer kanskje mye av det jeg vil kalt for moderat langkjøring. Hun var jo på et nivå som er ganske nært der jeg selv er, og jeg ser jo at hun gjør mye av det jeg ikke gjør. Hun springer mye korte drag i piggsko med høy fart, hun springer mye moderat langkjøring, hun springer veldig lite av sånne her klassiske 10x1000 eller 5x2000 økte. Og så er det jo en annen sak her som jeg tror kanskje er enda viktigere enn det her, og det at hun konkurrerer utrolig ofte. Hun er aldri redd til å stille opp på konkurranse. Hun trener ordentlig og hardt inn og ut av konkurransene også. Hun får utrolig mange gode treningsøkter i de konkurransene. Og det er jo en ting som jeg tror alle skal ta med seg. Det å bruke konkurransene som god trening, det er vi for dårlige til. Ja, i hvert fall vi som springer maraton. Vi må delta på gateløp, vi må tørre å springe både 3000, 5000, kanskje av og til noen 1500 meter, og få den der gode treningen inn sammen med det andre her.
Vi sitter med en liste som du har med deg her, Jack, på antall konkurranser Grete gjorde etter sin første maratonseier i New York i 78, da, fra starten av november 78 til ut 1979, og på den lista står det 50 konkurranser.
Ja, det ble ganske vilt, og det var jo det året egentlig hun skulle legge opp da. Men etter New York Marathon, så da var det jo aldri mer. Og hun var fast bestemt på å legge opp, og så kom vi litt ut på senhøsten, og desember tror jeg det var, ringte en kar, en som heter Bob Anderson, som hadde startet dette Runner's World-bladet i California. Lurte på om Grete kunne komme og holde et seminar, pluss løpe en 5 miles løp nyttårsaften. Så sa jeg, dessverre, det går ikke, vi har lagt opp, og vi har leid en hytte på Sjusjøen sammen med familien, så det går ikke. Men så, ja, så ga han seg med det, men så ringte han oss en uke etterpå igjen, og så sa han, vil det hjelpe noe hvis du kan ta med familien? Så sa vi, ja, så tok vi en prat med broren til Grete og kona og ungen og alt dette her, så tenkte vi, over det 5-6 stykker til Kalifornien i 14 dager, det var ikke hverdagskost for oss, vi dro dit da. Og så vant hun denne 5-miles-løpet da, nyttårsaften, og satte såkalt best notering i verden på 5-miles. Så synes hun dette her var gøy, rett og slett. Hun stod på startstreken med alle mulige mennesker, og hun skulle ikke løpe maraton heller, så det var jo passet henne utmerket. Så da endret det seg jo litt, altså når vi kom tilbake da, så ringer jo Andy Norman, den store promotoren den gangen, og lurte på om Grete kunne reise til Australia og New Zealand og løpe baneløp der i januar. Og så tok hun permisjon fra jobben, og så syntes hun at dette her var litt morsomt da, og så skjønte hun jo at det var kanskje ikke så gærent allikevel. Og så ble jo denne sesongen til et, ja, hun løp 50 konkurranser da, og vant, tror jeg, 49 av det. Og stilte opp alt mulig rart. Du ser hun løper veldig fort også på banen i Australia. Noen av disse løpene var på gressbane, og så VM i terrengløp. Trener jo litt mer mot New York Marathon. Løper en bra verdenscup på 3000 meter ut på høsten. Ble slått riktig nok, men god tid. Og så, ja, i det hele tatt mange forskjellige typer løp, og reiser ganske mye også. Og så trener hun da kanskje litt mer det vi kan kalle gammeldags eller maratontrening nå da, mot New York, og så forbedrer hun seg med 5 minutter da. Da visste hun hva hun gikk til. Men det var ikke noe sånn voldsom fokus på det New York-maraton den gangen heller, egentlig.
Gikk jo da fra 2.32 i 78 til 2.27 i 79 og stilte litt mer forberedt. Men vi var så vidt inne på det her i stedet, gikk litt fort på disse langkjøringene. Er det mye skjult, det vi kaller terskeltrening i dag, skjult i treningsdagboka her?
Helt klart. For det første så visste jo ikke da hva terskeltrening er, og så sier jeg at pulsklokkene kom jo først i 1982-83, så det gikk jo mye på følelse, men at det var mye terskel, ja, det tror jeg, for det når jeg sier at hun løper 4 minutter på kilometeren, så er antageligvis det minimumsfart, for å si det sånn. Det gikk nok betydelig fortere, i hvert fall på sommertid, på veldig mange av øktene.
Var hun veldig glad å løpe seg på tingene? Sier man at hun ikke bryter opp i det vi kaller lange intervaller nå, så ofte som man ser i moderne trening?
Ja, det gikk vel litt på kunnskap også, så elsket hun å løpe langtur, rett og slett. Så, men det var også veldig fokus på disse øktene som skulle være harde, da. Og jeg husker jo i hvert fall så lenge hun konkurrerte på banen, så gruet hun seg like mye til å gå på Bislett og løpe tempotrening, som vi kalte det, som om hun løp en konkurranse. Og hun har faktisk, en gang hun løp sammen med sin bror, da, så løp hun faktisk under persen sin på treningsøkt på 800, løp på 202. Og har 203 igjen som pers. Så disse kvalitetsøktene var i full fokus på.
Jeg skjønner hvorfor hun gruer seg, for å si det sånn. Men var det rett og slett fordi at hun visste at klokka var ærlig?
Klokka er ærlig, og ja, og det var full fokus som hun ville. Og selvfølgelig var redd for å se dårlige resultater på klokka. Og var ikke den jenta i verden som hadde mest selvtillit. Det kan høres litt rart ut, men hun var ekstremt nervøs før konkurranse, og det var hun helt til langt ut i maratonkarrieren. Jeg husker jo, vi satt på bussen ute i start i New York, hvor hun sier at bussen bryter sammen, så jeg slipper å løpe, liksom. Det hadde selvfølgelig press på seg, men hun la veldig stort press på seg selv bestandig. Og så var det jo klart også at det betydde jo litt at hun ble, at hun var så fokus, altså var så mye fokus på Grete i Norge, da, så hun var jo nesten redd for å tape, for det, for eksempel i 1982 var det vel, så tok hun vel, ja, 82, så tok hun bronsemedalje i VM i terrengløp, en paddeflat løype i Roma, på galoppbanen der, og da løp jo, det var 4 kilometer den gangen, og da løp jo alt som kunne krype og gå av toppløpere på 1500, så det var veldig hard konkurranse, men kom hjem med en bronse, og da var det avisoverskrifter med Grete-epoken ferdig og alt dette her, da. Så det er vanskelig liksom å legge bort det der at du har forventninger hos alle andre også, ikke bare deg selv. Du skal løpe for deg selv, men det er klart når du kommer opp på et visst nivå, så ligger et visst press der fra andre.
Hvordan var det på maraton da? For man løper jo bare 2-3 maraton i år, og man trent veldig mye for ett løp. Hvordan var nervene liksom i dagene før og inn i løpet av den gangen?
Jeg tror ikke, altså vi tok, det høres veldig rart ut dette her da, men det var ikke så alvorlig altså. Vi var vant til å konkurrere, jeg sier vi, men det var jo som konkurrerte, men vi reiste jo veldig mye fra løp til løp og konkurrerte mye. Det var liksom ikke den store fokusen på disse maratonløpene som det nok skulle kanskje ha vært hvis hun skulle ha løpt under 2.20. Jeg tror hun kunne ha løpt betydelig fortere på maraton enn det hun gjorde, men det var det, livet vårt ble helt annerledes. Vi reiste fra løp til løp, løp gateløp, var over hele Europa, hele USA stadig vekk på reiser, og disse her veldig fokus på disse øktene, det ble det ikke så veldig mye av. Det ble det på 83 kanskje, først og fremst, da var det veldig mye fokus på VM. Da var det det som talte, men når jeg leser dagbøkene nå, så er det litt annerledes enn det man opplever fra det som gjøres i dag. Hun konkurrerte fremdeles veldig mye og reiste enormt mye. Det var over dammen stadig vekk, og det var mye sykdom og mye småskader og sånn, men hun kom seg fort etter sånne ting, og det var, skulle veldig mye til før jeg stoppet henne, da. Så kanskje ikke like smart alt som har vært gjort, for å si det rett ut, hvis du skulle hatt fokus på løpe sette verdensrekord.
Ja, vi har sett noen eksempler her, Kristian, på at hun kanskje avbryter en økt for å ha litt vondt et eller annet sted, men det er to økter dagen etter det, ikke vel?
Ja, og så står det jo ikke et eneste ord her om noe bortforklaring eller noe sånt. Hun fører dagbok, og hun er dønn ærlig, og hun kan ha vondt og kan gå av her. Jeg vet ikke hvor mange økter vi fant, vi bladde noe litt, men det er jo snakk om noen få økter over kanskje 10 år, men det er to økter dagen etter, stort sett hver gang, og ja, den er sammensetning av konkurranse også, så hun gjør 800 meter, hun gjør 3000 meter, 1500 meter, hun gjør gateløp og spring, alt samtidig også. Det er ikke noen sånn her spesifikk periode mot ett og annet løp, liksom. Det er ut og få på seg startnummer, og så gjør det beste uavhengig av hvor langt løpet er, og hun springer jevnt over fort på alle distanser samtidig også. Jeg ser hun gjør 4 blank på 1500 meter samme året som hun gjør 227 på maraton der, og hun, ja, hun er tydeligvis i både sånn form og sånn treningsforfatning at hun tåler alt samtidig, og det er jo en enorm egenskap.
Men vi er jo en podcast der vi er mest opptatt av maraton, så vi må dykke litt dypere i denne maratontreningen. Grete er jo i Norge mest kjent som maratonløper, selv om hun har gjort all verden, andre ting, og 5 VM-titler i terrenget og så videre, men det var liksom 9 seierne i New York Marathon, verdensmestertitteren i 83, OL-sølvet i 84, som kanskje folk husker best. Og det var jo litt tilfeldig at Grete ble maratonløper. Knut Kvalheim skal ha litt æren, det skal selvfølgelig også du, Jack. Men den første turen over til New York, hvor tilfeldigvis får være med, ingen vet hvor Grete er, hvem Grete er i løpet, spikeren vet ikke, hun har et håndskrevet startnummer, og og dere tok det ikke så alvorlig dere heller dagen før der. Det var ikke så vel overveid hva dere spiste og gjorde.
Nei, det er helt klart. Det var en ren turistreise den gangen. Og det var, hadde jo litt bakgrunn. Man gikk jo noen turen og sånn på ski da, etter 77-sesongen. Etter de kom hjem fra Montreal, og det var såkalt fiasko i Montreal. Så bestemte hun seg for å ta ting litt mindre høytidlig, så hun gikk jo en del på ski og gikk noen turen, vant en par turen, Nordmarksrunden og sånt nå, og spilte litt håndball i en eller annen husmordivisjon. Så fikk hun jo denne fine sesongen i 77, men dette med maraton, og det var fremdeles, ja, den turen var jo helt spesiell da, så vi var jo, som jeg sa, litt erfaring fra litt lengre løp på ski da, så det var jo normalt å få i seg en biff og sånn kvelden før, og det følte vi jo da på maratonforberedelsen, og forberedelse er feil å si, for det var ikke forberedelse i det hele tatt. Det var både litt rødvin og iskrem og sånn, og jeg husker enda 2 europæere som satt på noen bordet bortafor oss, og som kjente igjen Grete, og så som liksom kom bort og skal vi løpe i morgen, liksom, de skjønte ikke, de satt der med pastaen sin. Så det var veldig spesielt. Den også, senere hun var jo dedikert og alt sånt, men hun hadde også sånne litt sånne spesielle innfall da. Jeg har vel ikke fortalt det til så mange, men jeg husker en gang i New York, jeg tror hun satte, ja hun vant jo selvfølgelig, men da fant hun ut at det var skøyteis på Rockefeller Center da, i New York, og da trua seg dagen før til å gå på skøyter på isen. Jeg hadde ikke gått på skøyte på 20 år, det er jeg sikker på. Til min store fortvilelse, jeg var jo så sint som en fele, men da reiste vi sammen med Jan, bror, og Jan og Grete, de var liksom, jeg tappte alltid mot de to, for de var som erteris, så ja da, hun gikk på skøyter dagen før, og det hadde jeg ikke gjort på 20 år, og det er helt latterlig å tenke på etterkant, så hun var, så forberedelsene var amatør på mange måter, i hvert fall de første årene. Jeg husker det også, vi fikk den gangen så fikk New York Rådrønnersklubb, de fikk noen sånne matbonger fra restauranter i New York som du kunne gå og spise på da, gratis. Og vi var og spiste sånn sjømatrestaurant kvelden før vi skulle løpe New York Marathon. Det var hummer, og det var reker, og det var alt sammen. Så det er egentlig et under at det gikk som det gikk. Men det er klart, når vi kom litt lenger ut i karrieren hennes, så var det jo mye mer fokus på maraton, og da kunne vi jo litt mer da. Så normal forberedelse var det jo med en langtur 2 eller 3 uker før som siste langtur før. Men hun hadde ikke sånn enormt mange langturer, men det var mye løping i løpet av uka normalt sett.
Ja, vi kan gå litt rett inn i det, for når vi kommer til 83 da, så blir Grete verdensmester på maraton. Det er jo det første VM i friidrett. Den aller første distansen er maraton for kvinner, og den første verdensmesteren i friidrett ble Grete Weiss. Så da, Kristian, er det litt interessant å se på treningen før. Vi har sett litt nærmere på den uka som er da 3 uker før og 2 uker før. Vi kan starte med den siste langturen. Søndag, 2 uker før, 32 kilometer, Sørum med Øyvind Dahl. Hva sier det da?
Nei, hun hadde jo en egenskap. Hun var til å omgås med gode utøvere, og det er klart det var få jenter i verden å trene med, så da var det å komme seg noen gutter. Og Øyvind Dahl var 28, løpet på 10 kilometer, 2.11 på maraton og vunnet Great North Halvmaraton. Så det her er jo den ypperste, både Norges elit og Europa-eliten. Og det er klart, når du springer 32 kilometer med sånne folk 2 uker før maraton, så tør jeg nesten ikke å tenke på farta. Men det ble løpt langturer her også med garantert høy fart, for om det ikke står noe om det. Og det ble løpt som siste turen i 170 kilometers uka. Så det er nok ganske spesifikk trening, og det er nok, ja, det er høyt nivå her.
Ja, det står jo ikke noen fart i denne treningsdagboka, og det er en total uke på 170 kilometer. Dette var den siste økta av 13 den uka. Du kan kanskje hjelpe oss litt, Jack. Hva slags treningstur var dette her?
Nei, det er klart det gikk fort. Jeg tror faktisk den eneste som kan ha noe som helst peiling på farten her, det må være Johan Kaggestad, eller Øyvind Dahl selv. Men jeg også var ute i løypa med drikke, og det var vel Johan Kaggestad også den gangen. Men at det gikk fort, det er ikke noe særlig tvil om. Selv om den gangen så var det ikke det fokus på at du skulle løpe disse langturene så fort som det er nå, og som jeg er overbevist om er den store forskjellen på en 2.09-løper og en 2.03-løper, det er farten på langturene. Men den gangen så var det ikke, som sagt, så veldig fokus på å løpe fort disse langturene. Du skulle liksom komme igjennom disse øktene. Men det er klart, når du løper med en 2.11-løper på 32 kilometer, så er du ikke ute og jogger. Selv for hverken hun eller de løperne hun løp sammen. Det var jo ikke bare Øyvind som var der. Ofte var det sånn Ivar Ekeberg eller noen av de andre løperne. Det var et veldig bra maratonmiljø den gangen, så de var nok samlet der. Men det kan også ha vært bare Øyvind. Det husker jeg ikke, men det gikk unna.
Da kjørte du rundt med drikk, og så den tingen var ivaretatt?
Det var ivaretatt, ja, så vi var. Da hadde vi begynt å bli litt proffe. Da blandet vi drikk, og vi var litt mer seriøse den gangen enn vi var på de første årene på maratonløping. Det var, jeg vil si at 82 så var også Grete i veldig bra maratonform. Da ble hun skadet dessverre. Da trente hun for EM. Første gang de skulle ha EM, maratondistansen i EM. Da lå vi og trente nede på Kjøme, husker jeg, det var en hytte, og der lå vi og trente, og da var hun i knallformen, så fikk hun fikk et tretthetsbrudd, så hun fikk ikke vært med i EM, dessverre. Men, så det var et par sesonger som hun mistet kanskje 2 mesterskap. Samme var det i 87 i Roma. Da viste det seg også at hun hadde et tretthetsbrudd. Da reiste vi til Roma, vi fikk behandling på olympiske senter i Roma av italienske forbundet, men hun fikk jo da påvist et tretthetsbrudd. Så da var det litt mer fokus på langturene.
Det som kan si oss noe om farta, hvor sliten hun var etter de søkte. Farta i seg selv er jo ikke så nøye der. Hvor sliten var hun, og hvordan var det å trene dagen etter?
Fikk inntrykk av at hun taklet dette veldig, at hun restituerte veldig bra på disse øktene, for jeg ser jo at hun er i full fart dagene etter og kjører gode økter.
Ja, vi kan jo ta dagen etter. Det er jo da den 25. Det er rolig langkjøring, 10 kilometer på Odden. Det var Vervenbukta, var det
sånn? Vervenbukta, ja, på grus.
Og så var det på ettermiddagen da langkjøring, 11 kilometer, med 5 ganger 150 meter stigningsløp. Og så er det 2 langkjøringer også på tirsdagen. Onsdagen så skjer det noe igjen, det er langkjøring på morgenen, 89 kilometer, og så kommer det 4 kilometer som sikkert en form for oppvarming, 6 ganger 1 mile, og så 4 kilometer nedjog og 5 ganger 100 meter, og der går milen på 5.05 til 5.08. Der har vi fart, Kristian.
Ja, hun har sammensetninger som veldig bra. Hun kjører kortintervaller, ofte med piggsko, til og med helt inn de siste uken mot maraton. Og hun kjører testløp, hun springer 8 kilometer fort, som hun har skrevet her, på en 26.40, så da vi jo på en pluss-minus 3.20 fart. Hun har et testløp lørdagen før, altså 8 dager før maraton, der hun springer 5 kilometer raskt i Maridalen på 15.23, så det er jo både litt småkupert der oppe, og ja, og en høy fart her, så hun holder på en måte, litt som Rodal var inne på der, hun holder et sånn komplett treningsuke egentlig til enhver tid, om det var planlagt og bevisst fra Jack og han godeste Kagestads i siden, det vet jeg jo ikke, men de er i hvert fall flinke til å få med helheten, og det er hele veien inn. Hun springer 170 kilometer 2 uker før maraton, 130 uka før, og så er det en uke med maraton, så springer hun 100 kilometer, og det er jo tradisjonell nedtrapping, så de hadde jo åpenbart en veldig god kompetanse på det de holdt på med den gang da også.
Det som jeg tror... Jeg stusset litt på dette med disse mile, hvorfor mile? Men jeg tipper at det da antageligvis ble gjort sammen med Robert Di Castella, som da var i Oslo og trente og forberedte seg til VM i Helsingfors. Så han lå her i 2-3 uker, og mange økter ble gjort sammen med Robert. Ellers er det noe påvirkning fra USA, at hun hadde vært såpass mye i USA at hun kjørte mile. De løp neppe sammen på disse milene, men... Ja, det kan være sitt, på grunn av det.
Ja, og dette kan være rundt halvmaratonfart, kanskje. På disse milene da, 6 ganger 1 mile. Og for de som ikke husker Robert Di Castella, så ble jo også han verdensmester da, i 83 på maraton. Australieren, som lå med Grete her i Norge og trente opp mot dette løpet. Det var litt pussig at begge verdensmesterne drev å jogge rundt i Nordmarka her.
Ja, vi hadde mye, mye samvær med Robert da, når vi var ute og reiste på disse gateløpene i USA. Så han løp jo enormt mye gateløp, han også. Og vi var gode venner. Vi er fremdeles gode venner, og han var jo en fantastisk sterk løper. Så det var morsomt at han kom til Oslo, og vi hadde det veldig fint. Han lå opp i Nordmarka og trente, og de banka kilometer, og de løp mye sammen.
Du var inne på det, denne raske 5 kilometeren i Maridalen, 8 dager før løpet, og det med å løpe en enten konkurranselik økt eller en konkurranse helgen før maraton, det var ikke uvanlig for Grete.
Ja, det gjorde vi fast, stort sett. Ofte i USA, når vi skulle løpe der, så fant vi et gateløp uka før og løp en 10 kilometer som regel, eller noe der omkring. Og hun var litt avhengig av å få svar. Så disse 5 kilometerne i Maridalen, det var en økt som vi gjorde regelmessig. Jeg husker i 87 også, rett når hun ble skadet, så løp hun også en sånn, ja, det er jo fort å løpe 15-20-tallet på landevei der, det må jeg si da. Og vi gjorde det den gangen også, men jeg husker ikke tiden sånn i farten, det har jeg vel i boka et eller annet sted, men... Hun var ofte opptatt av å få svar på hvordan hun lå an, så vi kjørte. Hvis det ikke var konkurranse, så lagde vi rett og slett et testløp. Og jeg husker også veldig ofte på 70-tallet og opp til 80-tallet, så løp vi noen økte Lillemarka, hvor vi løp inn 5 kilometer rolig, og så løp altså hardt hun kunne 5 kilometer tilbake igjen. Det gjorde vi en gang i uka, eller hver tiende dag omtrent. Og det var noe vi bare følte at det er en bra økt, hvor det står på. Og jeg har jo snakket med ganske mange løpere opp gjennom tiden, og det som er litt morsomt også med Paula Radcliffe, jeg spurte henne hva hun synes var favorittøkta, og det er 10 miles fast. 16 kilometer å stå på. Det står på noen økter innimellom.
Litt under en time antagelig for Paula Radcliffe. Litt mer for noen av oss andre, men det er jevn hard løping i en times tid da, hvis vi skal oversette. Skal vi gå inn på selve maratonuka, Christian? Der er du under reise og litt forskjellige småsnacks. Hva ser du?
Ja, hun går jo for første gang. Det er jo første uka har skjedd at hun ikke trener to ganger hver dag. Men hun, det er sikkert han Kagestad som har tvingt henne til å trene en gang om dagen for å finne litt overskudd. Så de gangene hun reiste til New York, så reiste de jo ofte midt i uka der. Men den gangen i Helsinki når hun ble verdensmester, så reiser de på torsdag, gjør hun en lett intervall på onsdag i Norge, noen 300 meter i joggesko og litt med piggsko. Sikkert på sånn flytfart, uten for hverken syre eller noe. Sikkert litt sånn selvtillitsøkt, kjenner at steget setter litt. Og så er det en økt, stort sett 10 kilometer eller litt mindre. Og så er det maraton på søndag og 2.28 og verdensmester.
Ja, det er en artig uke. Det kan jo minne litt om det vi driver med selv, rett og slett. Bortsett fra at vi ikke løper 9 ganger 300 meter, kanskje vi løper 3 ganger 2 kilometer i maratonfart et eller annet på den onsdagen, nøyaktig samme dag. Og så en økt om dagen. 9, 10 kilometer. Det var 15 på tirsdagen, men ellers en økt om dagen. Var dette fast oppskrift?
Ja, det ble jo det etter hvert, så sant vi hadde anledning til å gjøre på den måten. Det var jo ikke alltid, i og med at vi reiste så mye, så var det jo litt avvik. Men det som var det fine med Johan og meg, da, det var at Johan var alltid der for Grete. Han var vi på Bermuda på treningsleir, så visste vi at Johan ringte i hvert fall 2-3 ganger i uka, og at vi snakket sammen. Og så, jeg så jo Grete hver dag, og så hadde hun jo et program. Og det kunne jo være sånn at jeg så at dette her, nå er det litt på kanten, liksom nå bør hun slakke litt grann. Og det var det jo ikke snakk om hvis jeg sa det til det Grete, for det sto jo på programmet at hun skulle gjøre noe annet. Og da ringte jeg til Kaggis, og så sa jeg til Kaggestad, nå tror jeg vi må slakke litt grann. Og så når Johan sa det til henne, så var det greit, liksom. Da var ikke jeg ektemannen som sa det lenger, nå var det en trener som sa det, men det tror jeg var det en stor fordel for oss. Altså det er både fordeler og bakdeler å være så nært knyttet opp til hverandre. Da. Du blir litt ektemann og litt trener. Så det var også derfor viktig å få en tredje mann inn i systemet.
Så dere samarbeidet godt, du og Johan. Og da ble det i hvert fall riktig den gangen. For hun ble verdensmester, løp på 2.28, står det. Nærmest tilfeldig skrevet ned her, og ytterligere kommentarer til det maratonløpet er det ikke, bortsett fra at det har ført 44 kilometer, da må vi regne med at det er cirka 2 kilometer oppvarming, men det må jo ha vært en stor opplevelse, mye større enn det virker som når man leser disse få bokstavene og tallene her.
Ja, nei, det var en stor opplevelse, alt klaffet jo, liksom. Johan og jeg, vi var jo fast bestemt på at nå måtte bare Grete. Vi var i god form, det visste vi, alt hadde gått bra med oppkjøring og sånn, så at vi ble enige med at hun ikke skulle foreta seg noe som helst før hun hadde løpt 30 kilometer. Fordi vi regnet med at hun var så sterk nå at hun kunne være med på hva som helst som skjedde etter 30 kilometer. Og hun var jo ikke helt blid da, for det var Regina Joyce fra Irland, løp jo hardt ut og lå nesten 2 minutter foran. Så hun var jo så ivrig på å komme av gårde, og Johan sier jo da i etterkant at tårene pipla ut av øya på for det var så sint, men så dramatisk tror jeg ikke det var, men hun hadde jo lyst til å stikke mye før da. Og så holder hun seg jo da, og vi syklet jo rundt i løypa, vi var både fare for tilskuer og for andre trafikanter, vi to, med walkie-talkier og klokker og det som var, og Johan har ikke så veldig stor respekt for autoriteter, så det var litt sånn nesten arrestasjoner og sånn, men vi kom oss fram, så vi fikk liksom holdt igjen Grete hele tiden da, og så løper hun på prikk på 30 kilometer, så stikker hun jo da og løper siste mila, går under 33, og hun var litt over 33 fra, på de offisielle tidene da, så har hun litt over 33 fra 30 til 40 kilometer. Men det gikk veldig sakte det første 8 minutter, og det er jo utrolig sakte da. Og så blir det da 3.28. Johan sier jo at Hun løp ifra de andre på tre minutter da, siste 12 kilometerne. Så da, og Grete, hvis man ser det opptaket i etterkant og ser hun kommer inn på stadion i Helsingfors, så ser det ikke ut som det en jente som har løpt 42 kilometer. Hun sa jo også det samme som jeg hørte Sondre sa her etter sitt maratonløp, at hadde hun fått beskjed om å løpe 5 kilometer til, så hadde det ikke vært noe problem.
Nei.
For hun følte seg så sprek, og det, alt gikk som det skulle, og det er jo ikke noen garanti for det når det gjelder maraton.
Men dette er jo litt typisk Grete for, nå må du korrigere meg, Jack, men persen er 2.24.55. Det er jo en god tid, for all del, men tida matcher kanskje ikke med ritten, og det virker som Grete løper for seier hver gang. Hvor fort tror du hun kunne løpt?
Nei, jeg, sånn i etterkant, at hvis hun hadde valgt samme løsningen kanskje som Ingrid gjorde noen år etter og lagt opp til et sånt rekordløp, så hadde hun helt klart løpt fortere. Hun er helt total uvitenhet, så var vi jo i Boston Marathon, for det var Boston Marathon i 81, eller var det 82, det husker jeg faktisk ikke i farten, men i hvert fall så, det var jo før det var profesjonelt, og ingen pengepremier inne i Boston Marathon, men Adidas hadde jo da vist jo veldig interesse for Grete, så de ville at hun skulle løpe Boston, for det var jo det store, egentlig, i tillegg til New York, kanskje større den gangen enn New York på mange måter. Så vi dro jo til Boston, vi kom dit, vi reiste fra Oslo i var snøstorm, så vi hadde trøbbel med å komme av gårde, og så kom vi til Boston, så var det snø på bakken, og vi kom dit også, og så ble det kjempevarmt. Og så hadde vi jo hørt om denne Heartbreak Hill, da, disse motbakkene som er i Boston, ganske langt ute i løpet.
Jeg kjenner til dem.
Ja, og vi dro jo straks dit og kjørte noen økter i disse motbakkene, da. Og så stiller hun opp og løper, og så ligger hun faktisk an, når det var igjen en 7, 8, 9, 10 kilometer, så lå hun et par, tre minutter foran verdensrekorden den gangen. Jeg har ikke tidene faktisk, det kan hende at det finnes, men hun hadde hun, som hun sa til meg i etterkant, hadde ikke gått nedover på slutten av Boston Marathon, så hadde hun kanskje klart å fullføre, men hun var totalt ødelagt i muskulaturen. Men da var hun på 2.22-2.23 fart, så vidt jeg husker det. Men jeg tror hun kunne ha løpt betydelig fortere på maraton hvis vi hadde levd litt annerledes, og at vi hadde hatt mer fokus på disse maratonløpene. Men det var liksom ikke livet vårt, det var alt det andre vi gjorde i tillegg som var viktig. Det kan være litt interessant å se litt grann på akkurat London Marathon også i London. Da løper den jo på 2.25.29.
I 83?
Ja, 83. Og da kan vi se litt her da. Bla litt i boka. Da løper hun NM i terrengløp en uke før.
4 kilometer terrengløp.
14, ja. Og så er det da langtur, ingen trening av en lang grunn. Intervall, langkjør, London Marathon. Skal jeg se, her står det, sliten og vondt i kne, 4 kilometer og 4 nedover, kortisonsprøyte.
Da er vi på onsdag.
På torsdag, kortison, reise til London, ingen trening på fredag, og så løper hun da 10 kilometer på lørdag, og så løper hun verdensrekord på maraton 2.25.29 på søndag. Så det var ikke alltid ting gikk helt etter, og så ser vi da etter London, så står det vondt i lårene, null trening, vondt i lårene. Ja, hun kom i gang med treningen på fredag. Så det er veldig mange ganger i hennes karriere hvor jeg har nå sett i treningsdagbøkene at det har vært noe rusk med skader, med sykdom, rett som det er.
Det er ikke alt som går på skinner. Her står det å få kjølet, vondt i halsen. Det var noen uker senere, var en og en halv dag da, som ble preget av denne forkjølelsen, så var det på igjen. Virksomheten er ganske hard da, jeg har sett etter flere maraton her også, det blir trent dagen etter maraton altså.
Ja, det gjorde det den gangen, det er vel noe jeg ikke hadde vært så ivrig på at hun skulle gjøre nå. Men her ser vi også da at hun er forkjølet og vondt i halsen, og så løper den der langtur 27 kilometer, og det står fremdeles for kjøla da. Så ja, det var skulle mye til før en kunne stoppe helt opp.
Det var kanskje ikke så snill med seg selv. Det skulle gjennomføres her.
Og så reiste vi da neste uke til New York. Forkjøla står det fremdeles, Central Park. 10 kilometer løp, 32.41. Det var vel et kvinneløp i New York, tenker jeg.
Og så var det trening på ettermiddagen, en liten 11 kilometer.
Ja.
Da hadde forkjølelsen kanskje sluppet da.
Og så dagen etter så var det Central Park 2 timer og 8 minutter, 32 kilometer.
Det er nøyaktig 4 blank på kilometeren da, inne i Central Park, som ikke er flat. Det vet alle som har løpt New York Marathon.
Så står det sliten dagen etter, og så står det 10 ganger 300 meter, tungt, helt utenfor. Ja. Så var det langkjøring dagen etter sliten, og så var det reise til Dallas.
Ja, for det kommer frem av disse treningsavbokene, hvor mye dere reiste, hvordan klarte dere å liksom få... Du fortalte at den stod opp tidlig om morgenen og trente, men denne reisingen må jo ha vært slitsom.
Ja, det var slitsomt med alle disse reisene, ja. Vi var jo frem og tilbake og trøtt og sliten, men det er sjelden jeg ser at det står null trening da når vi kom tilbake fra New York, men det står det den dagen, men i dagen etter så er det jo full fart igjen da. Hvor hun løper da... 10 minutter med joggesko, 5 ganger 200 meter på 31-32 sekunder, ja. Med 45 sekunders pause. Så er det reise til Årdal.
Det er klart en ting som Hans Indre var inne på her i forrige episode nå, der han i sitt første år etter å ha flyttet til Oslo, men trent bruker hele sparebudsjettene på behandling og fysioterapi og for å holde kroppen på 100%. Og så blar vi her 30 år tilbake i tid, og så ser vi en jente som dundrer på uke ut og uke inn i tillegg til at hun reiser verden på kryss og tvers. Det står ikke et ord her om noe behandling. Jeg vet ikke om det var det fanteste behandling på denne tida, Jack.
Vi var etter hvert såpass heldige at vi fikk et sånn bærebart ultralydapparat. Den gangen så kjørte vi ikke noe laserbehandling, det var ultralyd som fysioterapeutene brukte, og det hadde vi med oss, og den redda nok oss ganske ofte også. Når hun hadde kjenning av noen småbetennelser og sånn, så var det ultralyd, og så var det ofte ponny igjen med en gang da. Men det er jo...
Hva med styrketrening, skadeforebyggende, sånne ting? Står ikke noe om det her, men det hender folk ikke skriver opp.
Ja, nei, det ble nok mindre av det etter hvert som hun ble eldre. Men hun kjørte ganske mye styrketrening, men aldri vekter. Også det var sirkeltrening, som vi kalte det den gangen, som vi gjorde regelmessig gjennom hele vinteren. Og hun var ganske nøye på det i perioder, men det ble nok mindre og mindre når det ble mer og mer maraton.
Senere i maratonkarrieren ble, ettersom dere lærte maraton mer og mer å kjenne, var det mye som forandret seg? Hvordan var treningen på slutten av 80-tallet sammenlignet med starten?
Det var nok mye av det samme. Det var ikke store forandringer vi gjorde. Det var fremdeles mye, mye reising og mange konkurranser, enkelte langturer, det var det jo alltid, for det synes hun var kjempegøy, men det var ikke noe vesentlig endring i den treningen hennes. Vi ble ikke mer moderne, for å si det sånn. Vi hadde ikke noe... Jeg har jo praktisert på de jentene jeg har trent i etterkant, så har jeg jo vært mye mer... vant til å kjøre den trening som dere driver mye, for å si det sånn, i prosjektet deres. Og det er jo det som skal til, tror jeg da, i større grad. Så det er jo dette med ekstreme talentet hennes og gjennomføringskraften og alle disse årene med løping som gjorde at hun holdt så lenge.
Spennende å høre, Christian. Hvor fort tror du Grete kunne løpe på maraton ut fra det du hører om treningstider og fart på slutten av løpene?
Nei, uten å sammenligne for mye med seg selv, så er det mange av de øktene Grete gjennomfører her, spesielt når hun springer 4 blank på 1500 og lav, ja, 8.31 på 3000 meter, som jeg aldri er det klart å gjennomføre. Og jeg har løpt 2.22 på maraton, hun kunne i hvert fall løpt 2.22, for hun Ja, jeg vil jo si at den kvaliteten hun har over så mange år, hadde hun fått de feltene vi springer i Berlin med den der løypa hun hadde. Jeg tror også hun kunne løpt, om hun kunne løpt under 2,20, jeg er usikker på, men at hun kunne løpt både 2,21 og på 2,20-tallet, det er jeg helt sikker på.
Ja, det tror jeg du er helt rett til. Ingrid Kristiansen viste jo at det gikk an. Jakk, du har funnet fram enda en treningsdagbok. Hvilket år er vi nå?
Jeg er litt usikker på, men det er nok litt senere i karrieren hennes. Men jeg ser jo blant annet en økt her på 22 kilometer i Central Park, snitt 3,48. Så
det er jo en annen ting som slår meg når jeg ser det her. Hun er utrolig glad i å gjenskape økte for å se det faktiske nivået hun er på. Så den der 10 ganger 300 meters økta hun gjør med piggsko på bane, den er regelmessig inne her. Hun får gode svar. Hun er nok en person som er veldig opptatt av å ha kontroll både på formen og på hvor hun ligger an henne. Så hun kjører mye som det går an å se seg tilbake til. Både på løypen, på de langkjøringsturene, så står det mye av de samme plassene, og de intervallene er sånne ja, standardøkte som hun gjennomførte over mange, mange år.
Hun var ganske ærlig med seg selv, virker det som.
Veldig ærlig, og det var jo det er jo dette med den perioden i livet hennes, tror jeg, hvor hun måtte være så ja, dyktig på alle mulige felt, at hun trengte tilbakemeldinger, uansett om det gjaldt skolearbeid eller om det var trening etter hvert. Så ja, hun var veldig ærlig, og hun var ikke så veldig fornøyd hvis du ikke fungerte. Det er helt klart, og det var litt sånn, var ikke alltid like lett å være i hus med henne hvis hun ikke fikk trent det hun skulle. Det er det kommer fra.
Det er sånn det skal være.
Det er sånn det skal være, ja. Så, men det er liksom en litt opplevelse for meg å begynne å bla i disse treningsdagbøkene. Jeg skulle gjort det mye mer, egentlig, for det vekker jo ganske mye minner her, da, med å se hvordan vi levde. Liksom, her er 15 kilometer Cascade Runoff i Portland den 30.6. Og så er det dagen etter reise til Atlanta, og så er det Peachtree Road Race 4. juli, da, USAs største 10 kilometer, hvor hun da skriver ikke hvilke nummer hun ble, da, men hun vant jo 32.02 i veldig varmt vær, og så er det fra Atlanta til Central Park, trening. Her har vi da Central Park, langkjøring med lange fartsøkninger, 16 kilometer. Central Park pluss filming, 5 kilometer rolig løp, da. Der har filmet, det var noen som har laget film, ja, det ble laget en film rundt Grete der. Langkjøring, Central Park, film, bakketrening pluss fartslek. Da lagde de film hele uka. Og så var det tilbake til Oslo, og så er det trening, Enebakk.
Jeg synes det er litt morsomt med mandagen her, da. Morgenøkten går i Central Park, og neste økt, den er ved Østensjøvannet, så her går unna.
Så er det Solheimsskogen, da, oppe i Lillemarka, ned med 3,40 på slutten, med Arild 27 kilometer. Så det, ja da, det trenes jevnt og trutt, ingen tvil om det, men disse 500 meterne, 200 meterne og 100 meter også, kjører hun hele tiden. Veldig mye fart i tillegg til disse kilometerne.
Som dere skjønner, så kan vi mimre lenger rundt treningen til Grete. Vi har jo ikke fått sett på en brøkdel her ennå, Christian. Det skal vi kose oss litt videre med. Og så skal vi si tusen takk til Jakk Waitz for at du var med og snakket om Grete og treningen, som gjorde henne til så stor løpelegende som hun ble. Det er jo helt unikt i verdenshistorien, rett og slett. Og så skal vi spørre pent, Jakk, om å få ta bildet av en side eller to, så vi får vist fram håndskriften og hvordan dette er ført ned, så vi kan vise fram på Instagram. Og så må vi, Christian, få Jakk tilbake en gang, og da skal vi snakke om råd for mosjonister og sånne som oss. Jakk har jo skrevet bok om maraton og vært overalt. Han er rett og slett Mr. Maraton, og det har vært en fornøyelse. Tusen takk til dere som hørte på. Vi kommer tilbake.